რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ოცნების ქალაქად წოდებულ ტერიტორიაზე სახლების მშენებლობის გაცხადებულმა განზრახვამ არაერთი შეკითხვა წარმოშვა.
დამოკიდებული იქნება უშუალოდ თუ რა კონფიგურაციის და სიმაღლის სახლები აშენდება ამ კონკრეტულ დასახლებაში და აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვა თანხის ოდენობა.
რატომ ვერ ახერხებს გლეხების არც თუ მცირე ნაწილი საგაზაფხულო სამუშაოების დაწყებას?
ხალხს ფული არ აქვს, რომ იყიდოს საწვავი და დაამუშავოს ნაკვეთები და ვერ აქვს.
მეტი წილი ვერ შეძლებს მოხნას.
მარტო მოხნა ხო არ არის, ხუთნაირი პროცესის ჩატარება უნდა.
იმას მოწამლა უნდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პოლიტიკური ოპოზიციის ნაწილმა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გადადგომა მოითხოვა და TBC-ის გარშემო განვითარებული მოვლენები დაუკავშირა მართული პარტიის ქართული ოცნების თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის პირად ინტერესს ან პოლიტიკურ შურისძიებას. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამ უარყო მედიით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მას ბიძინა ივანიშვილის დავალებით TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარესთან მამკვა ხაზარაძესთან ჰქონდა საუბარი წილების დათმობის შესახებ. არ მქონია ეს ერთი და მეორე, ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ მარეგულირებლის მიერ ფინანსური რეგულაციის ფარგლებში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომელსაც მე ვერანაირ კომენტარს არ და ვერ გავაკეთებ, უთხრა ჟურნალისტებს გიორგი გახარიამ. შინაგან საქმეთა მინისტრის შეფასებით TBC ბანკის მნიშვნელობა ყველაზე კარგად სწორედ საქართველოს ეროვნულ ბანკს ესმის.
თუ მეკითხებით, როგორც ყოფილი ბიზნეს ომბუდსმენი, რა თქმა უნდა, გიპასუხებთ, რომ TBC ბანკი არის სისტემური ბანკი ქვეყნისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაზე კარგად ესმის ეროვნულ ბანკს და მარეგულირებას. არ არსებობს დღეს ქვეყანაში ინსტიტუცია, რომელსაც უკეთესად ესმოდეს TBC ბანკის ფინანსური სისტემისთვის მნიშვნელობა, ვიდრე ეს არის რეგულატორი. ამიტომ აქ ვერანაირი კითხვის ნიშნები ვერ იქნება, მით უმეტეს ჩემი მხრიდან.
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გასულ საღამოს გამოაცხადა, რომ საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის კომიტეტის ხდომაზე განხილვის შედეგად მიიღო გადაწყვეტილება TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მამკვა ხაზარაძის და მისი მოადგილის ბადრი ჯაფარიძის ხელმოწერის უფლების შეჩერების თაობაზე და ბანკის აქციონერთა კრებას მიეცა ორთვიანი ვადა მათი სამეთვალყურეო საბჭოდან გაწვევისთვის. ეროვნულმა ბანკმა ამ გადაწყვეტილების საფუძვლად დაასახელა TBC ბანკის შემოწმებისას დაფიქსირებული ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტები, რომლებიც 2007-2008 წლების ტრანზაქციებს უკავშირდება. ამ ტრანზაქციებს ამჟამად პროკურატურა იძიებს. ეროვნულმა ბანკმა ასევე განაცხადა, რომ მის გადაწყვეტილებას თავად TBC ბანკის საქმიანობასთან არანაირი კავშირი არ აქვს და ამ ბანკის მდგრადობას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. თავის მხრივ TBC ბანკმა განაცხადა, რომ გააგრძელებს სამართლებრივ დავას და გამოიყენებს ყველა სამართლებრივ საშუალებას ბანკის და აქციონერების ინტერესების დასაცავად. საპარლამენტო ფრაქციის ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ რომან გოცირიძემ TBC ბანკის გარშემო განვითარებული მოვლენების გამო დღეს განაცხადა, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკი არ ყავს.
ეროვნული ბანკი არის ივანიშვილისა და მთავრობის დიქტატის ქვეშ. იგი პირდაპირ ასრულებს გახარიას დავალებებს. TBC ბანკის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები არ უნდა იყოს განხილული მხოლოდ საფინანსო ეკონომიკური კონტექსტით. მას აქვს სერიოზული პოლიტიკური მახასიათებელი. იგი ახორციელებს ქვეყნისათვის უმნიშვნელოვანეს პროექტს ანაკლიაში.
რომან გოცირიძის განცხადებით ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და მისი ორივე მოადგილე უნდა გადადგნენ, რადგან მათ არ შეუძლიათ ქვეყნის ფინანსური სისტემის მართვა. ნაციონალური მოძრაობის მსგავსად პოლიტიკურ კონტექსტს ხედავს პრაქტიკულად ყველა სხვა ოპოზიციური პარტიაც. ამის შესახებ განაცხადეს შენების მოძრაობამ, ევროპულმა საქართველომ, ახალმა მემარჯვენეებმა და სხვებმა. ლეიბორისტთა ლიდერმა კი მამკვა ხაზარაძეს მიმართა საკუთარი ინტერესების დასაცავად ქუჩაში გავიდეს. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის ირაკლი მეზურნიშვილის განცხადებით დღეს პოლიტიკურ მოტივზე საუბრობენ ძირითადად ის ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც სულ ცოტა ხნის წინ მამუკა ხაზარაძეს და ბიძინა ივანიშვილს ბრალს ერთად სდებდნენ.
სულ რამოდენიმე ხნის წინ ისინი
საუბრობდნენ იმაზე, რომ მამუკა ხაზარაძე ივანიშვილთან ერთად დაცოდნენ ქვეყანას, ადანაშაულებდნენ TBC-ს, ხაზარაძეს ხარშავდნენ ივანიშვილთან ერთად. დღეს, როდესაც გარკვეული კითხვები გაჩნდა და აბსოლუტურად ლეგიტიმური კითხვები არის, როგორც ეროვნული ბანკის მიერ ჩამოყალიბებულ პოზიციაში ჩანს, ამ კითხვებზე უნდა გაეცეს პასუხი და პირველ რიგში TBC არ ამაში დაინტერესებული. მე დარწმუნებული ვარ, თვითონ მამუკა ხაზარაძის ინტერესებშია, რომ ნათელი მოხდინოს საქმე წარიმართოს გამჭვირვალე.
ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის ირაკლი მეზურნიშვილის განცხადებითვე TBC ბანკის საკითხის პოლიტიკურ წრილში განხილვა ძალიან სახიფათოა, რადგან თითქოს და პოლიტიკური შურისძიების შესახებ ისტერიკული პანიკის შექმნა შესაძლოა უარყოფითად აისახოს არამხოლოდ TBC-ზე, არამედ მთელ საბანკო სისტემაზე. ოპოზიციურმა საპარლამენტო პარტიამ, ევროპულმა საქართველომ პრემიერ-მინისტრს მამუკა ბახტაძეს მიმართა მიუნხენში უსაფრთხოების კონფერენციაზე გამოსვლისას და ორმხრივი შეხვედრებისას მკაფიოდ მოითხოვოს რუსეთის წინააღმდეგ მოსალოდნელი ახალი საერთაშორისო სანქციების ჩამონათვალში საქართველოს საკითხის შეტანაც. საუბარია სანქციებზე, რომელთა დაწესება შეერთებული შტატები და ევროკავშირი გეგმავენ ქერჩის რუტეში უკრაინულ გემებზე თავდასხმის და დიდ ბრიტანეთში სერგეი სკრიპალის მოწამვლის გამო. ევროპული საქართველოს წევრის გიორგი კანდელა ის განცხადებით, ქერჩის რუტეში რუსეთის აგრესიის გამო საქართველოს პარლამენტს ჯერ კიდევ შარშან ნოემბერში წარუდგინეს რეზოლუციის პროექტი, რომელიც აგრესიის დაგმობასთან ერთად საქართველოს მთავრობას ავალებს მუშაობას, რათა რუსეთისთვის დასაწესებელი სანქციების მოთხოვნებში გაჩნდეს საქართველოს საკითხი, კერძოდ 82 ტატუნაშვილის სია.
82 ტატუნაშვილის სიის და ზოგადად ჩვენი თემატიკის შესვლა საერთაშორისო სანქციების მოთხოვნებში არის პრინციპული საკითხი. გარდა ამისა, მოუწოდეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ 82 ტატუნაშვილის სიაში შეიყვანოს რუსეთის ფედერაციის საოკუპაციო სტრუქტურების ის წარმომადგენლები, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არიან შეყვანილი ამ სიაში, და ბოლოს მოუწოდებთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ ბახტაძეს გამოსვლაში მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე, ისე როგორც ორმხრივ შეხვედრებში დააყენოს საერთაშორისო სანქციების მოთხოვნებში საქართველოს თემატიკის შეტანა. ამ შესაძლებლობის ხელიდან გაშვება იქნება არაუბრალოდ შეცდომა, არამედ დანაშაული.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე მიუნხენში უკვე იმყოფება. იქ დღეს გაიხსნა უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენცია, რომელსაც ესწრება 30-ზე მეტი ქვეყნის სახელმწიფოს მეთაური, ასევე მთავრობის მეთაური, 80 ქვეყნის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრები და უსაფრთხოების პოლიტიკის 600-მდე ექსპერტი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სიტყვით გამოვა თემატურ შეხვედრებზე, რომლებიც ეხება აღმოსავლეთ ევროპაში უსაფრთხოების საკითხებს და ასევე ნატოს. თბილისის მერმა კახა კავაძემ დღეს საკრებულოს უმრავლესობის წევრებთან ერთად გამოაცხადა გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ თბილისში აღიკვეთება K2 კოეფიციენტის მატება და ამ კოეფიციენტების გაყიდვა. მე გეტყვით, რომ K2 იმის მაჩვენებელია, თუ რა მოცულობის შენობის აგებაა დასაშვები, რაც გამოითვლება შემდეგნაირად: თუ მაგალითად მიწის ნაკვეთი 400 კვადრატული მეტრია, შენობის სართულების საერთო ფართი არ უნდა აღემატებოდეს 720 კვადრატულ მეტრს. როგორც კახა კავაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, სამართლებრივ დონეზე აიგრძალება K2 კოეფიციენტით მანიპულაცია.
რეგულაცია გავრცელდება ყველა ნებართვასა და გერგეზე, რომელიც რეგულაციის ამოქმედების მომენტიდან იქნება მიღებული წარმოებაში. წლების მანძილზე კოეფიციენტების გადამეტების მავნე პრაქტიკამ ხელი შეუწყო ქალაქის დამახინჯებას, ქაოტური განაშენიანების პროვოცირებას. ჩვენ ერთი წელია ცოტა მეტი, რაც ოფიციალურად შეუდექით ჩვენ საქმიანობას და K2 კოეფიციენტის მატების ინსტრუმენტს უდიდესი სიფრთხილით ვეკიდებოდით მთელი ამ ხნის განმავლობაში. თუმცა ეს ზვავის პრინციპით აგორებული პროცესი წლების განმავლობაში ნაგროვები პრობლემის აღმოფხვრა მხოლოდ რადიკალური გადაწყვეტილებებით არის შესაძლებელი. ამიტომ გადავწყვიტეთ სამართლებრივ დონეზე საერთოდ აგრძალოთ K2 კოეფიციენტით მანიპულაციები.
თბილისის მერმა კახა კავაძემ მადლობა გადაუხადა დარგის სპეციალისტებს, რომლებიც მისი თქმით მონაწილეობდნენ ამ გადაწყვეტილებისთვის მზადების პროცესში, და ასევე მადლობა გადაუხადა სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლებსაც. როგორც კავაძემ თქვა, მიუხედავად იმისა, რომ გადაწყვეტილება ერთი შეხედვით სამშენებლო სექტორისთვის მომგებიანი არ არის, სინამდვილეში თბილისში არსებული ურბანული ქაოსი მათ ბიზნესსაც აზარალებს. საკრებულოს ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ მერის გადაწყვეტილება, რომელიც საკრებულომ უნდა განიხილოს, თბილისში ყველა უბანზე არ უნდა გავრცელდეს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა თბილისის საკრებულოს წევრმა ევროპული საქართველოდან დავით ღენტმა.
გარეუბნებში არის ძალიან მწვავე ავარიული კორპუსები, სადაც მოსახლეობას უწევს იქ ცხოვრება და შესაბამისად ინვესტორი, რომელიც დაინტერესებული უნდა იყოს, რომ განახორციელოს აღნიშნული ავარიული კორპუსების ჩანაცვლება, რა თქმა უნდა, თუ მას არ მიეცა იმის საშუალება, რომ განახორციელოს გაზდა, ჩვენ ამით ხელს ვუშლით იმ ადამიანების პირობების გაუმჯობესებას.
ჯერჯერობით უცნობია, როდის იმსჯელებს თბილისის საკრებულო მერიის გადაწყვეტილებაზე K2 კოეფიციენტის შესახებ, თუმცა როგორც ქართული ოცნების უმრავლესობის წარმომადგენლებმა რადიო თავისუფლებას უთხრეს, საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული იქნება სავარაუდოდ მარტის ბოლომდე. საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტმა მხარი დაუჭირა საინიციატივო ჯგუფის რეგისტრაციას, რომელსაც უფლება ექნება სუმცირე 200,000 ამომრჩევლის ხელმოწერით პარლამენტს წარუდგინოს საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტი. საკითხი ეხება მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებას მომდევნო 2020 წლის არჩევნებისთვის. საინიციატივო ჯგუფში არიან 20-ზე მეტი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები. ისინი მოითხოვენ, რომ მხოლოდ პროპორციული სისტემით ჩატარდეს უკვე მომდევნო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები და არა 2024 წლიდან, როგორც ამას ითვალისწინებს ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ მიღებული კონსტიტუცია. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე საინიციატივო ჯგუფის წევრმა, ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა მამუკა კაციდაძემ დეპუტატებს შეახსენა, რომ 200,000 მეტი მოქალაქის ხელმოწერით საკონსტიტუციო ცვლილების ინიციატივა ჯერ კიდევ 2016 წელს წინამოწევის პარლამენტს წარუდგინეს, პირველი მოსმენით განხილულიც იყო, თუმცა შემდეგ კორუმის არარსებობის და სხვა მიზეზებით პროცესი აღარ გაგრძელებულა. მამუკა კაციდაძის თქმით, ახალი მოწვევის პარლამენტის მიერ რეგლამენტში შეტანილი ცვლილებების საფუძველზე ამ კანონპროექტის განხილვა დღის წესრიგიდან მოიხსნა.
ეს ყველაფერი ჩემი აზრით იყო კონსტიტუციური უფლების წარმოება ამ ადამიანებისათვის, მაგრამ დღეს ამას ჯერ ერთი ვამბობ იმისათვის, რომ საზოგადოება ჩვენთან იყოს ინფორმირებული, იმიტომ რომ მაშინ სხვა პარლამენტი იყო, ახლა სხვა პარლამენტია, მათ შორის კომიტეტის შემადგენლობაც, მაგრამ ამავდროულად მინდა ვთხოვო წინასწარ, რომ ამ საკონსტიტუციო ცვლილებას, რომლის ინიცირებასაც ჩვენ ვაპირებთ ახლა, ძალიან დიდი დროა ჯერ არჩევნებამდე და ვთხოვდით, რომ არ დაადგეს იგივე ბედი და წყალში იყაროს ჩვენი შრომაც და ამ ადამიანების ნებაც.
მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გასაუქმებლად საკონსტიტუციო ცვლილების მოსამზადებლად შექმნილმა საინიციატივო ჯგუფმა პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტისგან მიიღო ამომრჩეველთა ხელმოწერებისთვის განკუთვნილი სპეციალური ფურცლები. როგორც ოპოზიციური პარტიები აცხადებენ, ისინი მილიონი ხელმოწერის შეგროვებას აპირებენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მას შემდეგ, რაც ჯერ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობამ, შემდეგ კი საქართველოს ცენტრალურმა მთავრობამ, კონკრეტულად კი პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადეს, რომ ბათუმის ერთ-ერთ დასახლებაში, ოცნების ქალაქად წოდებულ ტერიტორიაზე სახლები აშენდება, ამ საკითხის მიმართ ეჭვმა და შეკითხვებმა კიდევ უფრო მოიმატა. შეკითხების ერთ-ერთი საფუძველია ის, თუ რა კრიტერიუმებით მოხდება ამ ტერიტორიაზე თვითნებურად დასახლებული ოჯახებისთვის ბინების გადაცემა, ასევე ის, თუ რა თანხა დაჯდება მშენებლობა და ასე შემდეგ. ოცნების ქალაქად წოდებულ ტერიტორიაზე, სადაც 2012 წლიდან დაიწყეს დასახლება ოჯახებმა, ამჟამად 1000-ზე მეტი ოჯახი ცხოვრობს. მათი ნაწილი აცხადებს, რომ სოციალურად დაუცველია და უბინაოდ დარჩა. ნაწილი თავს უწოდებს მეწყრული პროცესების შედეგად მაღალმთიანი აჭარიდან მიგრირებულს. ასევე ცხოვრობენ ომის ვეტერანები, რომლებსაც საცხოვრებელი არ გააჩნიათ. და ასევე არის გარკვეული კატეგორია მოქალაქეებისა, რომლებიც აცხადებენ, რომ მართალია საცხოვრებელი სახლები აქვთ, მაგრამ იქ ცხოვრებას ვერ ახერხებენ, მაგალითად ოჯახის სხვა წევრებთან უთანხმოების გამო. რა შეკითხვებია, რა ეჭვები და რატომ დაუკავშირა საზოგადოების ნაწილმა ეს ყველაფერი მომდევნო არჩევნებს, ასევე იმის შესახებ, თუ რა პასუხები აქვთ ამ ეტაპზე არსებულ შეკითხვებზე აჭარის ადგილობრივ ხელისუფლებაში, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ნეკა ლორთქიფაინძისგან შეიტყობთ.
მაშემდეგ რაც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ საგანგებო ბრიფინგზე გადაწოდებული ოცნების ქალაქში თვითნებურად დასახლებულთათვის საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის გადაწყვეტილება გაახმოვანა, დასახლებაში განცხადებების მიღება დაიწყო. ადგილზე მუშაობს აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი. ამ დროისთვის განაცხადი შეავსო 200-ზე მეტმა მოქალაქემ, სადაც უნდა მიუთითონ სოციალური მდგომარეობა და მიზეზი, თუ რატომ დასახლდნენ თვითნებურად ქალაქის ამ ტერიტორიაზე. შეგროვებული მონაცემების შემდეგ ეტაპზე გადამოწმდება, ხოლო თუ ვის დააკმაყოფილებენ საცხოვრისით ამ ეტაპზე უცნობია. კრიტერიუმი შემუშავებული არ არის და როგორც აცხადებენ, ამას ოჯახების აღრიცხვის შემდეგ დაადგენენ. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული ოცნების დასახლებაში თვითნებურად აშენებული კოტეჯები დათვალა და დაადგინა, რომ აქ დაახლოებით 1727 ოჯახი ცხოვრობს. მათი უმეტესობა სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახია. მათი საცხოვრის უზრუნველყოფა სავარაუდოდ იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ ოჯახს ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი არ გააჩნია. თუმცა ამ ეტაპზე არ არსებობს კონკრეტული დოკუმენტი ან გაწერილი სტრატეგია. საკითხზე სამთავრობო კომისია მუშაობს. კომისიის ერთ-ერთი წევრი, აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჯინჭარაძე ამბობს, რომ მთავრობის თავმჯდომარემ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო, რადგან მისივე თქმით პრობლემის მოგვარების სხვა გზა უბრალოდ არ არსებობდა.
სავალალო შედეგი რო აღიღოთ, ეს იყო გამოსავალი და თქვენი თვითონ აღრიშულ ტერიტორიაზე დაიწყება საცხოვრებელი სახლების შედეგი.
საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქის ტერიტორიაზე იგეგმება, რომლის საერთო ფართი 8400 კვადრატული მეტრია. ქალაქის ამ მონაკვეთზე სამი დასახლება შეიქმნა თვითნებურად. ყოფილი 25 და 53 სამხედრო ბატალიონის ტერიტორია. აგრეთვე ეგრეთ წოდებული ოპიზრების დასახლებაში. აქ ცხოვრები მარინე ბერიძე ამბობს, რომ საცხოვრისი დაკმაყოფილებას 6 სხვადასხვა კატეგორიის 2000-მდე ოჯახი ელის.
რავაცულიანი გასაყოფი ოჯახები, უნარშეზღუდული შემოპირები, რავაცულიანი ოჯახები, უსახკაროები, პატოხელა დედები და რა თქმა უნდა მეტრევსასიონები სამოსული მოსახლეობა. ექვსივე კატეგორიის ოჯახმა უნდა მიიღოს რაც ეკუთვნოდა, რა თქმა უნდა მისაც ქალაქში თუ ბინა აქვს აკეთილი და ის ეცდებოდა რომ სახელმწიფოს ბალანზე რამე გამოართოს თავისუფლად, მაგრამ მე არ მივესალმები. ყველას არ ეკუთვნის, მაგრამ სადღაც 80% აუცილებლად ეკუთვნის.
თუ რათანხან დასჭირდება თვითნებურად დასახლებული ოჯახების საცხოვრისი დაკმაყოფილებას, ამას ვერც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში გვეუბნებიან. ამ ეტაპზე მხოლოდ ისაა ცნობილი, რომ პროექტისთვის, რომლის მთლიანი ღირებულება უცნობია, აჭარის ბიუჯეტიდან მარტის თვეში დაგეგმილი ცვლილებების შემდეგ 10 მილიონი ლარი გამოიყოფა. შემდეგ ეტაპზე კი პროექტს ქვეყნის ბიუჯეტი დააფინანსებს. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე არჩილ ვანაძე იმასაც ამბობს, რომ გეოლოგიური კვლევები უახლოეს მომავალში უნდა ჩატარდეს. იმის დასადგენად შესაძლებელია თუ არა იქ მრავალსართულიანი განაშენიანება.
მნიშვნელოვანია დროულად დაიწყოს თვითონ მშენებლო საპროექტო სამუშაოები. გეოლოგიური შესწავლა არის ტერიტორიის, თუ რა სიმაღლის, რა კონფიგურაციის სახლების მშენებლობა იქნება შესაძლებელი, შესაბამისად რამდენი სახლი შეიძლება აშენდეს, დაზუსტდეს ღირებულება. ამის პარალელურად უკვე დავიწყებთ საბიუჯეტო ცვლილებებზე მუშაობას, რათა ბიუჯეტში იქნას შეტანილი შესაბამის რესურსი.
და რამდენი თანხა არის საჭირო ამისთვის?
ეს დამოკიდებული იქნება უშუალოდ თუ რა კონფიგურაციის და სიმაღლის სახლები აშენდება ამ კონკრეტულ დასახლებაში და აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ თანხის ოდენობა.
პასუხგაუცემელი კითხვების არსებობის გამო ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქის პრობლემის გადაჭრის მთავრობისეულ ვერსიას არადამაჯერებლად მიიჩნევს ბათუმელების ნაწილი. კონსტიტუციური სამართლის პროფესორი მალხას ნაკაშიძე აჭარის მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად აფასებს, რომელიც მისივე მოსაზრებით მომავალი არჩევნებისთვისაა გათვლილი. მისივე თქმით, პროცესმა ბევრი კითხვა გააჩინა და გამოჩნდა, რომ საკითხი მოუმზადებელია.
გაუკვირველიც არის შედეგი, თქვათ, ვინ დაკმაყოფილდება რამდენი ადამიანი ამ გადაწყვეტილების შემდეგ და შეიძლება ასევე ჩერმიაძეს მივიღოთ ის, რომ გავიდეს ერთი წელი და თქვა შემდეგ თქვა, რომ აი დაიწყეს რაღაც მშენებლობა და გაგრძელდება ეს პროცესი. შესაძლოა ეს პოლიტიკა არჩევნებზე უკავშირდებოდეს ალბათ, ვინაიდან საბედნიეროდ არჩევა, როცა არაფერი დასაბუთებული, მომზადებული არ მოგვისმენია, უბრალოდ განცხადება, რომელსაც უნდა ენდოს მოქალაქეები.
ორგანიზაცია თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის თავმჯდომარის ასლან ჭანიძის შეფასებით ეს იყო ნაჩქარევი გადაწყვეტილება.
უნდა გაჟღერებულიყო ჯერ თუ რა მიდგომებით დაიწყებდა სახელმწიფო მუშაობას და ვის გაუწევდა დახმარებას, იმიტომ არის ადამიანი, რომელიც არ კომპენსაცია აღებული. ანუ გამოდის, რომ ჩვენ ქნით პრეცედენტი იმისა, რომ ესეთი ტიპის დასახლება შეიძლება არა მარტო ბათუმში, სხვა რეგიონებში გაჩნდეს, იმ იმედით, რომ შემდეგ სახელმწიფო გადაწყვეტილებას მიიღებს, რომ მათ თქვა აუშენებს სახლებს. ამიტომ არსებითად ეს არასწორია, თუ იქ ერთი ოჯახი იძახდა, რომ ჩვენ ვართ ასული, თქვა იქ მოხდა ოჯახების გაყოფა, ანუ ბათუმშიც არიან, თქვა მრავალშვილიანი ოჯახები, ბათუმშიც არიან, როდესაც ოჯახები იყოფიან. მხოლოდ ამ მოტივით საცხოვრებელი ფართების გადაცემა არ არის სწორი.
აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქის პრობლემის მოგვარება დაახლოებით 3 წელიწადშია შესაძლებელი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. შიდა ქართლის რეგიონში გლეხების არც თუ მცირე ნაწილი ამბობს, რომ საგაზაფხულო სამუშაობის დაწყებას მიწაზე ვერ ახერხებს. ამის მიზეზად შემოსავლის არარსებობას ასახელებენ, საუბარია შემოსავალზე, რომელიც მიწის დამუშავებისთვის საჭირო საშუალებების შესაძენადაა საჭირო. გლეხების ნაწილი სახელმწიფოს მოუწოდებს, რომ აღადგინოს მათი დახმარების პროგრამები, რომლებიც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში არსებობდა. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აბციაურიგი ამბობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გლეხების ნაწილი საგაზაფხულო სამუშაობების დაწყებას ვერ ახერხებს. ბევრს შარშანდელი ვაშლის მოსავალი ისევ გასაყიდი აქვს და ბანკის ვალის გამო ახალი კრედიტიც ვერ გამოაქვს. სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების დაწყება კი გვიანდება. ხნათესისთვის, ხეხილი შეწამლისთვის და სხვა სამუშაოებისთვის მათ საწვავი და შხამქიმიკატის ფული სჭირდებათ. სოფელ მერეთის მცხოვრები გივი მელონაშვილი ამბობს, რომ წელს მიწის ფართობების დიდი ნაწილი დაუმუშავებელი დარჩება, რადგან გლეხებმა არც ისიციან შარშანდელი მოსავალის აწაიღონ და არც ის თუ მიწა როგორ დაამუშავონ იმ პირობებში, როცა საწვავი და შხამქიმიკატები ძვირდება.
ვერახვნანთ, ვერავთესანთ, ვერაფერი. აი ამ საათი, აი წაგიყვან და კურდღლების საბუდარასთან, მგლების საბუდარასთან ჩემი ბაღი არ არის საშუალება. აი თუ კი რაღაც ერთი ლარი გამოვარდება და ხურდა ფული გამოვარდება, რაღაც პური რო ვიყიდოთ, ეგ არის მეტი არაფერი. აი ეგ არის დიდი გასაჭირი ჩვენ.
მელანაშვილის მსგავსად არაერთი ფერმერი სოფლის მეურნეობის სამუშაოების დაწყებას არ ჩქარობს. მათი თქმით, ახლა სოფლად ყველაზე რთული დროა და მათ დასახმარებლად რეალიზაციის ბაზრების მოსაძებნად არც ხელისუფლება ფიქრობს. ამას ისიც ემატება, რომ ახალგაზრდებს მიწის დამუშავება აღარ უნდათ და სოფლიდან გაქცევაზე უჭირავთ თვალი. გლეხების აზრით, თუ წლების წინანდელი პროგრამები არ ამოქმედდა, რა საწვავის ვაუჩერების გაცემას და შხამქიმიკატებით მომარაგებას გულისხმობდა, სოფლის მდგომარეობა სულ უფრო მეტად გართულდება.
ვაშლები არ იკვდება, ყურადღებას არავინ არ ვაქცევს. ჯავრობა ერთვის ბინდა, ვავირჩიეთ, ხო მოვიდნენ. დაგვეხმარონ ამ გლეხებს, ხო ცოდონებად. დანარჩენი ეხლა და ყველაფერი პრობლემა ამ ქვეყანაზე, ხო კარგად იცით. ხალხსა ისევ ძველი ტანსმელია ცუია და ერთ ახალს არავინ არაფერს არ აყიდულობს. მოცელერითი გაიზღო იმასაფიქრობ. ეს დროი ყველაფერს აჯობია, მაგრამ ვის წაჯობია იცი? ჩინოვნიკები თუ დაჯობია.
ხალხს ფული არ აქვს, რომ იყიდოს საწვავი და დაამუშავოს ნაკვეთები და ვერ აქვს არა მეტი საჭოლება არა.
საწვავი მაინც უნდა გაიეთ.
მეტი წილი ვერ შეძლებს მოხნას, ნაკვეთის დაამუშავებას ვერ შეძლებს. მარტო მოხნა ხო არ არის იმასა? მანამ დარგავ და მანამ ხუთნაირი პროცესის ჩატარება უნდა.
მოსახნავებია თამია და აბა როგორ უნდა მოიყვანონ მოსავალი არა. ხალხში ფული არა და როგორ უნდა მოიყვანონ მოსავალი არა შეძლება. იმას მოწამლა უნდა, მოხნა უნდა, აკეთება უნდა.
ძალიან გაჭირებულია ხალხი.
მაგალითად, აი ვაუჩერები გამოიყონ, ან მოუხნა ხალხს, ან რაღაცა თესლი ხო შეიძლება დაურიგონ. შხამქიმიკატები დაურიგონ. აი ეგეთი რაღაცა რა.
რა თუ აი რა შეჭდება რომ დაგინო. მოიყვან მე სამლა წაიღო.
პრინციპში ეგეც
ბაზარი არა გაგუსა, ბაზარი არა გვაქვს რომ მოიყვა უნდა სადმე გავყიდოთ რაღაცა.
გორის მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებით რთულ ვითარებაში აღმოჩნდნენ საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლები, სადაც ცხინვალიდან დაკეტილი სარწყავი სისტემების გამო ხეხილის ბაღების დიდი ნაწილი გაახმა და გლეხები მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში ჩავარდნენ. სარწყავი არხების პრობლემა დღემდე ბოლომდე მოუგვარებელია. გადარჩენილი ბაღების დამუშავებას კი გაძვირებული მასალების გამო ადგილობრივი მოსახლეობა ვერც ახლა ახერხებს.
გოგაბწარმაგი ამბობთ მიზეზებზე, რომელთა გამოც შიდა ქართლში გლეხების ნაწილი ვერ ახერხებს საგაზაფხულო სამუშაოების დაწყებას საკუთარ მიწის ნაკვეთებზე. მოსავლის მოსაყვანად არაორგანულ მასალებს, მაგალითად პოლიეთილენს, საქართველოს მსგავსად მსოფლიოს არაერთ მათ შორის განვითარებულ ქვეყნებშიც იყენებენ, თუმცა საქართველოსგან განსხვავებით იქ გარემოს ზიანი არ ადგება. რა ვითარება ამ მხრივ ჩვენთან გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
დაბალხარისხიანი პოლიეთილენის ფირის გამოყენება სოფლის მეურნეობაში შესაძლოა კატასტროფული შედეგი მოიტანოს. ასეთია სპეციალისტების ვარაუდი, რომლებმაც საკითხი კახეთში შეისწავლეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ლელიანის ზრდასრულთა განათლების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე გელათ ედეევი ამბობს, რომ ნიადაგების პოლიეთილენით დაბინძურების შესახებ მოკვლევა ჩაატარეს და აღმოჩნდა, რომ პოლიეთილენის ფირი, რომელსაც გლეხები სასოფლო სამეურნეო მიწების მულჩირებისთვის იყენებენ, დაბალხარისხიანია და მოხმარების შემდეგ ნიადაგში რჩება. თედეევის თქმით, პოლიეთილენის ფირი ტოქსიკურ ნივთიერებებს შეიცავს. ის აბინძურებს ნიადაგს და რამდენიმე წელიწადში მიწა უსარგებლოსთან ერთად მოუსავლიანი ხდება.
ხდება ასე, რომ ყველაზე იაფხარისხიანი პოლიეთილენი შემოდის მულჩისთვის, რადგან გლეხს იაფი უჭდება ეს, საზამთროში იყენებს უფროში რა ნეში, ამას პოლიეთილენის ფირებს მოსახლეობა. Ну, უნდა რომ რაც შეიძლება იაფი დაუჭდეს და ის პრობლემები რაც შეიძლება შეექმნას მომავალ წელს, ხშირად არ ფიქრობს ამაზე. ჩვენ მოკლევა მაჩვენა, რომ რამდენიმე ასეული ტონა შედის კახეთში და ლაგოდეხში პოლიეთილენის სახით ფეს ნიადაგებში. პოლიეთილენი შეიძლება კარცეროგენად მოგვევლინოს მიზის ხარის კარგავს სამხრეთს უქმნის ფრინველებს, ცხოველებს, როგორც ჩინაურს, ისე გარეულს. სამხრეთს უქმნის ჩვენ ჯამთელობას და მომავალში ჩვენი პროდუქციის შეიძლება რეალიზებაც გაჭირდეს.
მულჩა არის ნიადაგის საფარი, რომელიც ზაფხულში მიწიდან წყლის აორთქლებას აფერხებს და ხელს უშლის ბალახის ზრდას. მულჩირებისთვის შესაძლებელია გამოყენებული იყოს როგორც დაქუცმაცებული ტორფი, გადამწვარი ორგანული მასა, მარცვლეული კულტურების ნამჯა, ნახერხი, ასევე პოლიეთილენი, მუყაო, ქაღალდი და სხვა ორგანული და არაორგანული მასალები. თუმცა კახეთში ძირითადად პოლიეთილენის ფირს იყენებენ. შესაბამისად, ფერმერებს მოსავლის მოყვანის დროს აღარ უწევთ ნიადაგის მორწყვა და ხამ ქიმიკატების გამოყენება სარეველას გასანადგურებლად. გელათედეევი ამბობს, რომ ამ მეთოდს იყენებენ კარგად განვითარებული ქვეყნების სოფლის მეურნეობებშიც. თუმცა ერთი განსხვავებით, პოლიეთილენის ფირი იქ მაღალხარისხიანია. მას ზაფხულის მცხუნვარე მზე ვერ წვავს და სეზონის დასრულების შემდეგ ფერმერები მას ნიადაგიდან იღებენ. შემდეგი გადამუშავებისთვის კი ქარხნებს აბარებენ.
აუცილებელია მულჩის გაკეთება, მაგრამ უნდა იყოს კარგი ხარისხის. კარგი ხარისხის მულჩის კიდვა ჯერ აუცილებელია სუბსიდირება გააკეთოს ამიმართულებით ხელისუფლებამ. თუ ამიმართულებაშიც თავისწინს გაიღებს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მოსახლეობა ამ სიხარულით გადავა.
ჩვენ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაუკავშირდით იმის გასარკვევად, თუ რა ინფორმაციას ფლობენ სახნავსათეს მიწებში პოლიეთილენის გამოყენების და დაბინძურების შესახებ, ასევე რას გეგმავენ. თუმცა უწყებაში გვითხრეს, რომ ამ კუთხით ამ ეტაპზე არ მუშაობენ. პოლიეთილენით სასოფლო სამეურნეო მიწების დაბინძურების შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ არც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საკონსულტაციო ცენტრებს რეგიონებში. თუმცა თემაზე მუშაობის დროს გავარკვიეთ, რომ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციამ ქეა საერთაშორისო კავკასიაში ახლახანს ლაგოდეხში დააფინანსა პროექტი, რომელიც მეორადი პოლიეთილენის გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნას ითვალისწინებს. პროექტს შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება დავიცვათ გარემო კვლავ წარმოებით განახორციელებს. შპსს ხელმძღვანელი გიორგი კევლიშვილი ამბობს, რომ პროექტი მიმდინარე წლის გაზაფხულზე დაიწყება და მოტივი გახდება გლეხებისთვის, რომ გარკვეული საფასურის სანაცვლოდ გლეხმა მიწის ნაკვეთში პოლიეთილენის ფირი აღარ დატოოს და გადამამუშავებელ საწარმოს ჩააბაროს.
დაახლოებით 850 კილო ჭირდება ჰექტარზე საზამთრო მოყავთ. წარმოიდგინე, იმ რაოდენობის ცელოკანი ნიადაგში რჩება ისეთი მასა, რომ არ წება წლების განმავლობაში და ეს უნდა მავნებელია. მანქანები ივლიან, ზაც როგორც აღარობენ ინტენსივი და ადგილზე ჩაიბარებენ. პირობით რაღაც ახასო შესთავაზე აღარ გადაყრის და მაინც აქვს.
მართალია, კახეთში მეორადი პოლიეთილენის გადამამუშავებელი საწარმო იწყებს მუშაობას, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და დარგის ექსპერტები თვლიან, რომ თუ ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლება პრობლემით ერთობლივად და კომპლექსურად არ დაინტერესდა, ქვეყანა ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე დადგება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების ერთი ნაწილის ულტიმატუმს. მისი ვადა 24 საათზე იწურება. სტუდენტების ეს ნაწილი მოითხოვს, რომ ბიზნეს სკოლის დეკანის თანამდებობაზე დაბრუნდეს გიორგი ქადაგიძე. წინააღმდეგ შემთხვევაში შიმშილობის დაწყებას აპირებს რექტორის გიგა ზედანიას გადადგომის მოთხოვნით. ცოტა ხნის წინ ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის 200-მდე პროფესორმა გავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც შეშფოთებას და წუხს გამოხატავენ საუნივერსიტეტო სივრცეში კომუნიკაციის ასეთი რადიკალური სახის მიღების გამო და მიიჩნევენ, რომ ამას სათავე დაუდო გიორგი ქადაგიძის ულტიმატუმის ენით საუბარმა. პროფესორები სტუდენტებს თავაზობენ შექმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ითანამშრომლებს უნივერსიტეტის კოლეგიალურ ორგანოებთან, აკადემიურ პერსონალთან, რათა ყველა რესურსი იყოს გამოყენებული შექმნილი კონფლიქტური სიტუაციიდან გამოსასვლელად. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.